Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការតវ៉ាធ្វើឡើងនៅតាមទីក្រុងជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមិនទាន់ប្រកាសយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមអនឡាញដាក់កំហិតលើមតិអំពីការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតកាន់កាប់សេតវិមានមានភាពប្រកៀកប្រកិតគ្នាមនុស្សជាង600នាក់ធ្វើតេស្តកូវីដមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានក្រោយប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហុងគ្រីកម្ពុជាប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនស្របទៅតាមច្បាប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពុយគាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្យូដូនិងលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជីវិតមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកម្ពុជានិងអាស៊ានកូនពៅដែលមិនអាចខ្វះបានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងបូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកបូជីន
អរគុណបាតកោបានចេញមកតាមទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឲ្យបានពេញលេញខណៈដែលក្រុមគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅកន្លែងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋមីឈីហ្គាននិងរដ្ឋអារីโซណាប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអញ្ញាធិបតីនិយាយថាមនុស្សមួយក្រុមតូចបានប៉ុនប៉ងបង្កបញ្ហាក្នុងការធ្វើបាតកម្មនេះដោយបានដុតសម្រាមនិងប៉ះទង្គិចជាមួយពួកអញ្ញាធិបតីបាតកោក៏បានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Chicago ទីក្រុង Los Angeles ទីក្រុង Seattle ទីក្រុង Houston និងទីក្រុង Pittsburgh និងទីក្រុង Minneapolis និងទីក្រុង San Diego ផងដែរបន្ថែមពីលើការអំពាវនាវឲ្យបន្តរាប់សន្លឹកឆ្នោតបាតកោក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាវិសមភាពជាតិសាសន៍ផងដែរដែលជាប្រធានបទនៃការតវ៉ាជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះអភិបាលរដ្ឋ Oregon លោកស្រី Kate Brown បានដាក់ពង្រាយឆ្មាំការពារជាតិនៅពេលដែលប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Portland បានប្រកាសថាការតវ៉ានៅទីនោះគឺជាកុបកម្មនិងបានចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនកន្លងមកទីក្រុងនោះបានក្លាយជាកន្លែងតវ៉ាស្ទើររាល់យប់ប្រឆាំងនឹងបញ្ហាអយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ជារឿយៗប៉ូលីសបានប្រកាសថាជាកុបកម្មពួកអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទៅកន្លែងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ដើម្បីទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចំណែកអ្នកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona វិញបានស្រែកបន្ទោថាបញ្ឈប់ការលួចសន្លឹកឆ្នោតការតវ៉ាទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយហើយលោកត្រាំបានធ្វើការអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងថាមានការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតស្របពេលដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះស្របពេលដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅកំពុងបន្តប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែលអាចឈានទៅដល់ការតតាំងផ្លូវច្បាប់រយៈពេលយូរនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងចំនួន3គឺរដ្ឋ Georgia រដ្ឋ Michigan និង Pennsylvania ដែលជារដ្ឋសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់អ្នកឈ្នះនៃការបោះឆ្នោតនេះយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការពីថ្ងៃពុធតាក់ទិននឹងរបៀបចាត់ចែងលើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីរីឯនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin វិញក្រុមរបស់លោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញ នៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះក្រុមរបស់លោកត្រាំបានប៉ុនប៉ងរៀបរៀងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនដែលផ្ញើតាមប្រេសនីដែលលោកត្រាំបានអះអាងដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាមានការលួចបន្លំនិងថាជួយដល់ក្តីរំពឹងរបស់លោកជូបៃដិនដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះលោកបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Wisconsin ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៅមិនទាន់ប្រកាសនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia និងរដ្ឋ Pennsylvania នៅឡើយទេលោក Bill Stephen អ្នកចាត់ចែងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានប្រកាសអំពីពាក្យបណ្ដឹងនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ថាយើងក៏បានទាមទារឲ្យពិនិត្យសារឬមើលឡើងវិញលើសន្លឹកឆ្នោតទាំងនោះដែលបានបើកនិងរាប់នៅពេលដែលយើងមិនមានលទ្ធភាពអាចពិនិត្យមើលឲ្យបានពេញលេញពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានផ្ដល់សញ្ញាការពិព្រឹកថ្ងៃពុធថាលោកនឹងប្តឹងផ្ទាល់ទៅតុលាការកំពូលឲ្យបញ្ឈប់ការរាល់សន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីរាប់លានសន្លឹកអ្នកជំនាញច្បាប់និយាយថាគ្មានផ្លូវណាមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអាចប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដោយផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យជួយបញ្ឈប់ការរាល់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេដោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់បានប្រកាសនៅឡើយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុមហ៊ុន Twitter និងក្រុមហ៊ុន Facebook បានចាត់វិធានការថ្មីដើម្បីដាក់សញ្ញាសម្គាល់ចំពោះមតិយោបល់របស់សមាជិកល្បីឈ្មោះទាំងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើមានការយល់ច្រឡំទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុមហ៊ុន Twitter បានដាក់សញ្ញាសម្គាល់លេខសារចំនួន4របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សារតាម Twitter មួយក្នុងចំណោមនោះរបស់លោក Trump បានបង្ហាញនៃការចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតថាបានជាជែកនៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្រុមហ៊ុន Twitter បានដាក់សញ្ញាសម្គាល់ដោយបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារខ្លះឬទាំងអស់នៅក្នុងសារ Twitter នេះគឺអាចប្រកាយតវ៉ាបានហើយអាចនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំអំពីការបោះឆ្នោតឬដំណើរការចូលរួមផ្សេងទៀតរបស់ពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលអ្នកមើលចុចចូលដើម្បីមើលសារនោះគឺនៅតែអាចមើលឃើញចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Facebook វិញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបង្ហាញការប្រាប់ឲ្យដឹងនៅលើគេហទំព័រ Facebook និង Instagram ថាសន្លឹកឆ្នោតកំពុងរាប់នៅឡើយហើយអ្នកឈ្នះមិនទាន់បានប្រកាសនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុន Facebook ថាសារនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះបេក្ខជនទាំងពីរគឺទាំងលោក Trump និងលោក Biden ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងប្រទេសនេះមានករណីឆ្លងថ្មីជាង100,000ករណីនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់គម្រោងតាមដានជំងឺ COVID-19 របស់ទស្សនាវដ្ដី The Atlantic សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះនឹងការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅទូទាំងតំបន់ភាគកណ្តាលខាងជើងតំបន់ Great Plains ដែលជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៅភាគកណ្តាលនិងខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងតាមដានជំងឺ COVID-19 នេះក៏បានកត់ត្រាផងដែរថាមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាង 50,000 នាក់បានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2ជាប់គ្នាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះក៏កំពុងកើតឡើងខ្លាំងនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបជាលើកទី2ផងដែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Giuseppe Conte បានផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រព័ន្ធថ្មីមួយដែលនឹងដាក់ការរាតត្បាតកម្រិតផ្សេងៗគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្ទុះឡើងវិញនៃការឆ្លងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកប្រព័ន្ធនេះបែងចែកតំបន់ទាំង20នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីឲ្យទៅជាតំបន់តាមលំដាប់ពណ៌ចំនួន3គឺពណ៌ក្រហមទឹកក្រូចនិងលឿងដោយពណ៌ក្រហមបានបង្ហាញពីតំបន់ដែលមានការរឹតត្បិតតឹងតែងបំផុតហើយពណ៌លឿងមានការរឹតត្បិតតិចតួចការរឹតត្បិតថ្មីនេះចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះហើយនឹងស្ថិតនៅជាធរមានរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូប្រទេសអ៊ីតាលីរួមទាំងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានដាក់កំហិតបិទសកម្មភាពសង្គមដ៏តឹងរ៉ឹងដើម្បីបញ្ឈប់រលកថ្មីនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះ ស្របពេលដែលលោកស្រីអង់សានស៊ូជីត្រូវបានរិះគន់ដោយអន្តរជាតិចំពោះការបដិសេធដែលថាមិនមានអំពើបល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាគូប្រជែងរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើនវោហារសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មានការរិះគន់នៅទូទាំងពិភពលោកចំពោះប្រតិកម្មបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាលពីឆ្នាំ2017ការបង្ក្រាបនេះបានធ្វើឲ្យជាតិសាសន៍នេះរាប់សិបនាក់រត់គេចចេញពីប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសបង់ឡាដេស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតកាន់កាប់សិទ្ធិវិមានមានភាពប្រកបប្រកិតគ្នាមនុស្សជាង600នាក់ធ្វើតេស្តកូវីដមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានក្រោយប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហុងគ្រីកម្ពុជាប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនស្របទៅតាមច្បាប់កិច្ចការពារប្រឆាំងនឹងកម្មជ្រួច ICBM របស់កូរ៉េខាងជើងពិបាកនឹងថ្លៃជាងមុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពុយគាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Kyoto និងលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកម្ពុជានិងអាស៊ានកូនពៅដែលមិនអាចខ្វះបានជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅកំពុងរងចាំលទ្ធផលផ្ដាច់ព្រាត់នៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងដើម្បីកំណត់ថាតើប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងគឺលោក Donald Trump នឹងបន្តធ្វើជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់4ឆ្នាំបន្តទៀតឬត្រូវជំនួសដោយលោក Joe Biden គូប្រជែងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែរឬយ៉ាងណាអ្នកស្រី Phet Sivida Kuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរីការអំពីរឿងនេះហើយលោកជើងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពិធីតាមផ្លូវនានានៅក្រុង Washington DC និងក្រុង Miami កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលប្រទេសជាតិអន្តរសារងចាំលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរវាងលោកត្រាំនិងលោក Joe Biden ទាំងលោកត្រាំនិងលោក Biden មិនទាន់ទទួលបានប្រតិភូ270នៃប្រតិភូទាំងអស់538នៃអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកមិនត្រូវបានសម្រេចដោយសម្លេងឆ្នោតនៃប្រជារាស្ត្រទេលោក Jeremy Meyer បង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Mason
Looks like it's about 50-50 for either of these candidates
ការបោះឆ្នោតនេះដូចជាបេក្ខជនទាំងពីរទទួលបាន 50% ស្មើគ្នាហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺកំពុងទៅកាន់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016វិញវាកំពុងតែជិតដូចគ្នាដែររដ្ឋ3គឺ Wisconsin, Michigan និង Pennsylvania ជាអ្នកសម្រេចលទ្ធផល
រដ្ឋ Wisconsin, Michigan និងរដ្ឋ Pennsylvania តាមប្រពៃណីជារដ្ឋដែលទូត្រាដោយបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកត្រាំបានឈ្នះនៅឆ្នាំ2016បេក្ខជនទាំងពីរធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុន្មានម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធពីផ្ទះលោកនៅក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware លោក Biden ជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកអត់ធ្មត់លោកថា
Keep the faith guys we're going to win this
ចូលរក្សាការជឿជាក់យើងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះអរគុណអរគុណ
ក្រោយមកលោក Trump បានតបថាពួកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងព្យាយាមលួចការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុង tweet ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថានាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំក្រោយមកលោកបាននិយាយពីសេតវិមានថា
It's a very sad moment to me this is a very sad moment and
វាជាការស្រងូតស្ងាត់នៅពេលនេះចំពោះខ្ញុំហើយយើងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតតាមដែលខ្ញុំដឹងយើងបានឈ្នះរួចទៅហើយ
អ្វីបើការអះអាងជ័យជំនះរបស់លោកប្រធានាធិបតីក៏ដោយសញ្ញាឆ្នោតនឹងត្រូវបន្តរាប់ហើយចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃមុនពេលអាចត្រូវកំណត់អ្នកឈ្នះលោកស្រី Latrice Washington នៃសាកលវិទ្យាល័យ Otterbein ថា
Because of the pandemic as well we have seen so many more
ព្រោះតែការរាតត្បាតនៃជំងឺដោយដែលយើងបានឃើញបកគលជាច្រើនបានបោះឆ្នោតតាមប្រសិទ្ធិដូច្នេះវាត្រូវការពេលវេលាហើយការនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែរ
ពលរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតដោយការស្ងប់ស្ងៀមអ្វីបើមានវត្តមាននៅកន្លែងបោះឆ្នោតខ្លះជាងសពដងក៏ដោយនៅពេលដែលភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ប្រវេសប្រវាស់ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការដល់លវិញជូចត់និងបែកបាក់មក ដោយមានការប្រកៀកប្រកិតគ្នាក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននិងពាក្យបណ្ដឹងរាប់សិបអំពីច្បាប់បោះឆ្នោតដែលអាចមានឥទ្ធិពលលើសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវរាប់យុទ្ធនាការឃោសនាប្រធានាធិបតីរាប់ខែត្រូវតែរង់ចាំការបញ្ចប់យូរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានរាយការណ៍ថាផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង600នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានធ្វើតេស្តរកជំងឺនេះហើយលទ្ធផលអវិជ្ជមានចំណែកឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់លោកក៏ត្រូវបានធ្វើតេស្តហើយលោកថាលោកមិនមានជំងឺនេះនោះទេលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្សជាង600នាក់រួមមានទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរត្រូវបានធ្វើតេស្តរកវីរុសជំងឺ COVID-19 ក្រោយពួកគេដឹងថាខ្លួនបានប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីឬក៏យ៉ាងហោចណាស់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដែលមន្ត្រីការបរទេសនោះមានវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីលោក Peter Cicato ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានជំងឺ COVID-19 ពេលលោកបានទៅដល់ប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ហុងគ្រីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ MTI របស់ហុងគ្រីបានដកស្រង់សម្ដីលោកម៉ាតេប៉ែកហ្សូឡាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីថាលោក Peter Zijato កំពុងស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកទីដែលលោកត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារมันមានរបាយការណ៍លម្អិតនោះទេថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាំងពីពេលណានិងនៅទីណាតែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហុងគ្រីបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញអវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 មុនពេលលោកឡើងយន្តហោះធ្វើដំណើរមកទ្វីបអាស៊ីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សនេះថាក្រសួងបានស្រាវជ្រាវអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសហុងគ្រីនិងបានយកសំណាក់ទៅវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាក្រសួងបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានេះអ្នកប៉ះពាល់សរុបចំនួន628អ្នកត្រូវបានធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់ដោយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់ក្រសួងបន្ថែមថាក្រសួងកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តទៀតនិងជម្រាបជូនសាធារណជននៅពេលទទួលបានលទ្ធផលវិភាគសម្ណាក់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសការពីល្ងាចថ្ងៃពុធថាលោកផ្ទាល់និងភរិយាលោកស្រីប៊ុនដានីអ្នកបើកបរក្រុមអង្គរៈសរុប18នាក់បានធ្វើតេស្តរកវីរុសជំងឺ COVID-19 ហើយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានរំពេជាមួយគ្នាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសធ្វើចតឡិស័កនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកមួយរយៈដោយលុបចោលការចូលរួមកម្មវិធីធំធំនៅខែនេះដូចជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យដឹងថាសមាជិកគណៈប្រតិភូហុងគ្រីទាំងអស់បានធ្វើតេស្តនិងមានវិញ្ញាបនបត្រសុខភាពបញ្ជាក់ថាគ្មានវីរុសជំងឺ COVID-19មុនពេលចេញដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហស្សនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាថ្នាក់ដឹកនាំនំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានធ្វើតេស្តហើយលទ្ធផលអវិជ្ជមានប៉ុន្តែពួកគេត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃរង់ចាំធ្វើតេស្តម្ដងទៀតតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកម្នាក់អាយុ37ឆ្នាំនិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកបានទៅយកព័ត៌មានពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចដូច្នេះលោកបានទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ទោះលោកមិនស្ថិតនៅជិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនោះផ្ទាល់ក៏ដោយហើយលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តនោះបញ្ជាក់ថាអវិជ្ជមានបើទោះលទ្ធផលអវិជ្ជមានលោកអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃហើយនឹងធ្វើតេស្តម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាមិនមានជំងឺ COVID-19
ទោះបីយើងគិតថាហានិភ័យវាមិនខ្ពស់អីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៃការស្បោកហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែតេស្តសុខភាពហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ថាវាមិនមានឆ្លងមិនមានអីចឹងទេដើម្បីយើងមានទំនុកចិត្តយើងខ្ពស់ហើយមិនបារម្ភមិនអីចឹង
គួរបញ្ជាក់ថាលោក Peter Z. Chato រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Hungary ជាអសរជនបរទេសទី3ហើយដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចកាលពីខែសីហានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកាលពីខែតុលាកន្លងទៅគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សនេះកម្ពុជាមានកំណត់ត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19ចំនួន292ករណីដោយក្នុងនោះមាន6អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលហើយពុំមានករណីស្លាប់នោះទេរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជារឿងចម្រូងចម្រាសនិងបានដឹងឮដល់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនគឺមិនមែនដោយសារតែការប្រព្រឹត្តបទល្មើសប៉ុន្តែគឺជាការបញ្ចេញមតិលោកហរិយស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ការពន្យល់ទៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពចំពោះការរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះគឺធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់និងជាវិធានការទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កម្ពុជានេះបើតាមលិខិតរបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករងឈុនដែលជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាក្រោយពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាមុនការចាប់ខ្លួនដែលក្រុមគ្រួសារថាពុំមានឯកាលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្ដីពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី30ខែតុលាស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាក្រសួងសំខាន់ៗចំនួន2របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធម៌បានការពារថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនគឺជាផ្នែកមួយនៃការការពារវិបុលភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសហើយការចាប់និងឃុំខ្លួនលោករងឈុនទៀតសោតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោងតាមភស្តុតាងដែលប្រមូលបាននិងតាមក្រមប្រំពាត់ប្រទេសកម្ពុជាលិខិតបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងទទួលបានផ្លែផ្កាពីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនគរបាលជាតិកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចរួមចំណែកដល់ការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខសង្គមដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនលិខិតបន្ថែមថាយ៉ាងណាក៏ដោយមានក្រុមមួយក្តាប់តូចរមែងប្រឹងរកលេះមកបង្កើតបញ្ហាផ្សេងៗជាពិសេសបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងជាមួយគោលបំណងញុះញង់ឲ្យមានសកម្មភាពខុសច្បាប់ក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បើតាមលិខិតនោះក្រសួងយុតិធម៌បានពណ៌នាថារាល់នីតិវិធីនៃការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោករងឈុនត្រូវបានធ្វើឡើងជាដំណាក់កាលចាប់តាំងពីមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌បរិអញ្ញានឹងការស៊ើបសួររបស់ចៅក្រមដោយផ្អែកលើការពិតនិងភស្តុតាងចងក្រងដោយនគរបាលយុតិធម៌ក្រសួងយុតិធម៌បានយល់ថាខ្លឹមសារនៃឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលលោករងឈុនបានផ្សព្វផ្សាយដោយចិត្តចរិតនោះប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមតិសាធារណជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ច្រឡំព្រមទាំងដើម្បីបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមការផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់របស់ក្រសួងទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកើតមានឡើងក្រោយអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនោះគឺមានលោកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតរួមមួយច្បាប់ជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនលិខិតរបស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានពណ៌នាអំពីសេចក្តីរាយការណ៍និងព័ត៌មានដែលប្រមូលបានទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនឈានដល់ការចោទប្រកាន់និងការឃុំឃ្លួនក្រុមអ្នកជំនាញបានបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការចាប់ខ្លួនលោករងឈុន ដោយគមនីការនឹងបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាការឃុំខ្លួនលោករងឈុនគឺមិនមែនដោយសារតែលោកបានប្រព្រឹត្តកំហុសទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់លោកក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាយើងសូមសម្ដែងការបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុំខ្លួនលោករងឈុនដែលហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោករងឈុនជាការមូលបង្កាច់មិនមែនសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេលោកបន្តថាបើសិនជាលោករងឈុនចោទសួរមករដ្ឋាភិបាលអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែននេះរដ្ឋាភិបាលគ្មានហេតុផលចាប់ខ្លួនលោករងឈុនទេលោករងឈុនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំក្រោយការចោទប្រកាន់នេះការតវ៉ាអហិង្សាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយសកម្មជនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យ VOA ដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រហែលជាមិនបានយល់ស៊ីជម្រៅនៃការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់នៅកម្ពុជាឬក៏ទទួលព័ត៌មានដែលមិនអាចយកជាការបានពីភាគីណាមួយ
ក៏តែសម្រាប់សមត្ថកិច្ចគឺគេមានមូលដ្ឋានរបស់គេរឹងមាំច្បាស់លាស់ហ่ะណាក្នុងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឥឡូវដំណាក់កាលនេះគឺការសម្រេចនៅលើតុលាការតុលាការកំពុងតែធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទេមធ្យោបាយដែលជួយដល់លោករងឈុនបានគឺមានតែការចូលរួមក្នុងដំណើរការអន្តរជាតិតុលាការទេ
លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមិនមែនដោយសារតែបញ្ហាព្រំដែនមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាចជាប់ទាក់ទងនឹងការចេញមុខតវ៉ាទាមទារប្រយោជន៍កម្មករដែលប្រឈមមុខការបាត់បង់ការងារនៅមុនពេលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកការអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជា
ហើយចិត្តសភាពមួយទៀតគឺខ្ញុំមើលទៅកាលដៃលោករុនឈុនគឺវាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហារឿងនយោបាយច្រើនជាងរឿងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹង
ក្នុងបញ្ហារបស់បង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រគឺជាចំណុចរសើបក្នុងនយោបាយរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកតវ៉ាឬរិះគន់អំពីបញ្ហាព្រំដែននេះតែងតែទទួលរងការព្រមានការគាបសង្កត់ឬចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងស្រុងបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីគ្រឿងច្បាប់ស្តីពីពិធីសាខាន់ស៊ីម៉ានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមការអនុម័តនេះទទួលការរិះគន់ពីអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថាធ្វើឡើងដោយគ្មានតម្លាភាពនិងចំពេលដែលមិនមានតំណាងគណៈបកជំទាស់នៅរដ្ឋសភាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាជាការយល់ព្រមកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកាំជ្រួចមីស៊ីលអន្តរទ្វីបថ្មីរបស់កូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាត្រូវបានផលិតដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងកាំជ្រួចមីស៊ីលមានការទទួលបន្ទុកធ្ងន់លោក William Gallo រីការពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េថាបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញការនេះមានន័យថាកិច្ចការពារប្រឆាំងនឹងកាំជ្រួច ICBM របស់កូរ៉េខាងជើងពិបាកជាងមុននិងអស់ថ្លៃជាងមុនផងដែរលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះដូចតទៅ
កាំជ្រួចមីស៊ីល ICBM ធំបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកប៉ុន្តែនៅតែមានកង្វល់ធំបំផុតមួយទៀតកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញថាខ្លួនអាចបាញ់មីស៊ីលដល់ដីគោកអាមេរិកអ្នកវិភាគថាកូរ៉េខាងជើងចង់បង្ហាញថាខ្លួនអាចបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរច្រើននៅលើមីស៊ីលតែមួយវិភាគមីលីសាហានហានថាអាមេរិកនឹងពិបាកស្ទាក់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរច្រើនបែបនេះ
If you have multiple warheads coming out of that single missile
បើមានគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរច្រើនចេញពីមីស៊ីលតែមួយត្រូវមានកាំជ្រួចបាញ់ស្ទាក់សម្រាប់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនីមួយនីមួយ
បើអាមេរិកត្រូវការកាំជ្រួចបាញ់ស្ទាក់ថែមទៀតខ្លួនត្រូវចំណាយច្រើនគឺច្រើនជាងការផលិតមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រី Han Han ថ ថា
The challenge with missile defense is that it's always cheaper and easier to make a new missile.
ការផលិតមីស៊ីលថ្មីអស់ប្រាក់តិចជាងការផលិតប្រព័ន្ធការពារនឹងមីស៊ីលដែលត្រូវមានប្រដាប់ស្ទង់និងអាវុធបាញ់ស្ទាក់មីស៊ីលនីមួយនីមួយ
។កម្ពុជា ICBM របស់កូរ៉េខាងជើងមានបញ្ហាខ្លះខ្លះ។យានយន្តសម្រាប់បាញ់មីស៊ីលនេះមានកង22ទំហំធំហើយត្រូវប្រើពេលយូរដើម្បីដំឡើងនិងចាក់សាំង។អ្នកវិភាគ British Klingner ថាមីស៊ីលនេះមិនទាន់បានបាញ់ពិសោធន៍ទេ
។ What I would expect is to see that ICBM tested next year.
ខ្ញុំរំពឹងថាមីស៊ីលនេះនឹងត្រូវបាញ់ពិសោធន៍ឆ្នាំក្រោយ។កូរ៉េខាងជើងចង់បង្ករឿងណាស់ក្នុងឆ្នាំទី1នៃរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីឬរដ្ឋបាលកូរ៉េខាងត្បូងថ្មី។ទោះជានរណាជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ដោយក៏ខ្ញុំរំពឹងថា ICBM ថ្មីនេះនឹងត្រូវបាញ់ពិសោធន៍
គីមយ៉ុងអ៊ុនប្រហារារេកមិនចង់ធ្វើការបាញ់ពិសោធន៍ធំណាមួយមុនការបោះឆ្នោតអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាទេតែលោកគឹមថាលោកលែងធ្វើតាមការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការពិសោធន៍នុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលបាញ់ឆ្ងាយទៀតទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពុយគាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្ជូដូនិងលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាកម្ពុជាជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកម្ពុជានិងអាស៊ានកូនបើដែលមិនអាចខ្វះបានចាប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជីវណ្ដអាសន្នចាតតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឈិនប៉ុនិងវាគ្មិនរបស់យើងដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអូនឈិនប៉ុក៏សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងបាទស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងនេះយើងមានវាគ្មិន2រូបគឺទី1លោកពុយគាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនខ្ជូដូនិងទី2លោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឲ្យសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលោកទាំងពីរនឹងជជែកអំពីប្រធានបទកម្ពុជានិងអាស៊ានតើកម្ពុជាជារដ្ឋកូនពៅដែលខ្វះមិនបានឬការជជែកពិភាក្សាលើរឿងនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានមតិយោបល់របស់លោកប៊ីឡាហារីខោស៊ីខាន់អតីតលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីអំឡុងសន្និសីទមួយនៅពេលថ្មីៗនេះថាគេគួរពិចារណាដកឡាវនឹងកម្ពុជាចេញពីអាស៊ានរឿងបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមហាអំណាចខាងក្រៅមួយដែលគេឯងជឿថាលោកប៊ីឡាហារីសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ជាឈ្នន់ដើម្បីចូលអន្តរាគមន៍សង្កត់ប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គូរំលឹកជូនលោកអ្នកនាងផងដែរថាកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានតាំងតែពីឆ្នាំ1999មកជាសមាជិកកូនពៅទី10បង្គ្រប់តាមភូមិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃតំបន់អាស៊ាននេះតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនវេទិកាដំបូងទៅឲ្យលោកស៊ុនគីមលោកស៊ុនគីមអាចជម្រាបបានទេថាបើគេមើលពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់តើតើគេអាចដកកម្ពុជាចេញពីអាស៊ានបានដែរឬទេបាទ
អរគុណបងឈិនប៉ោះបើយើងមើលទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសគឺយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់ហ្មងគឺយើងមើលទៅលើរឿងធម្មនុញ្ញភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងមេត្រាទាំងអស់អត់មានមេត្រាណាមួយដែលបញ្ជាក់និយាយអំពីរឿងថាអូយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏របៀបក្នុងការដកសមាជិកភាពនឹងដកដោយរបៀបណាអត់មាននិយាយទេអាហ្នឹងមួយហើយរឿងក្នុងឆាកនយោបាយយើងអាចដឹងថាអាស៊ានគេប្រើខាងយន្តការមួយគេឲ្យឈ្មោះថាយន្តការ consensus មានន័យថាគ្រប់កិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់គឺត្រូវតែ consensus អញ្ចឹងគ្រប់ការសម្រេចចិត្តបើអត់មានកម្ពុជាចូលទេគឺឬក៏សមាជិកណាមួយទេសម្រេចការសម្រេចនឹងវាអត់ទៅរួចអត់រួចអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់មានទាំងផ្នែកនយោបាយឬក៏ផ្នែកច្បាប់គឺអត់មានមកដល់ពេលនេះអត់មានយន្តការណាមួយដែលអាចដកសមាជិកភាពណាមួយមិនថាតែកម្ពុជាទេគឺมันអាចដកបានទេហ្នឹង
បាទអរគុណលោកស៊ុនគីមខ្ញុំត្រឡប់មកលោកពុយគីលោកជឿថាគេអាចដកកម្ពុជាបានទេនៅបើយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ឬទស្សនវិជ្ជានយោបាយឬក៏ធ្លាប់មានជាបទពិសោធន៍អ្វីពីមុនមកទេដែលរឿងថាមានការចង់ដកសមាជិកអីចេញពីសមាគមអាស៊ាននេះបាទ
បញ្ហានេះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយបើសិនជាខ្ញុំរំលឹកអំពីរឿងក្រៅឆាកវាមានរឿងក្រៅឆាករបស់វានៅក្នុងសាច់រឿងនេះតាំងកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2007នៅទីក្រុងសេប៊ូប្រទេសហ្វីលីពីនហើយប្រទេស4នៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ានទាំង10នេះគឺមាន4ប្រទេសបានចងចង្កោមគ្នាហើយបានលើកពីបញ្ហានេះឡើងដែលពេលនោះគឺប្រទេសហ្វីលីពីនមានលោកស្រីអារ៉ាយ៉ូជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់មកមានខាងថៃលោកសួរយុទ្ធគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានពីខាងសិង្ហបុរីលោកលីសិនឡុងបន្ទាប់មកទៀតគឺមានខាងម៉ាឡេស៊ីលោកបាដាវី4ប្រទេសនេះបានជជែកអំពីបញ្ហាបៃកភាពលើកដូចយើងកំពុងនិយាយនេះនៅពេលនោះមានពេលមួយគឺថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកក៏បានចោទជាសំណួរចោទជាបញ្ហាឡើងហើយនៅក្នុងនេះត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍កាលពីសម័យនោះគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ដូចជាតួអង្គមួយធំសង្កថាបងធំមួយនៅក្នុងតំបន់មិនធម្មតាដែរបន្ទាប់ពីកម្ពុជាចូលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ានបានប្រមាណឆ្នាំនោះមកធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមកគឺថាតួនាទីកម្ពុជាគឺស្មើមែនទែនអញ្ចឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកបានលើកពីបញ្ហានោះត្រង់ត្រង់រហូតដល់ឲ្យប្រទេសថៃនេះគឺថាសង្កថាធ្លាក់ពីកៅអីធ្លាក់ពីកៅអីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការជជែកយ៉ាងម៉េចបានគេលើកបញ្ហាថាបើសិនជាយើងរក consensus មិនបានត្រូវរកវិធីណាទៀតជា mechanism ជាមធ្យោបាយបើសិនជាអាស៊ានត្រូវរក consensus មិនបានអញ្ចឹងគេថាត្រូវអាចយើងឲ្យមានការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាថាបើបោះឆ្នោតមានន័យថាមានមតិច្រើននឹងតិចបើតិចច្រើនថ្ងៃក្រោយធ្វើអាស៊ានបែកបាក់ទី2បញ្ហាពីរឿងបណ្ដាញនេះជារឿងដែលក្តៅកគុកមែនតើអញ្ចឹងក្នុងនោះគេបានលើកជាបញ្ហាឡើងប្រទេស4នោះបានលើកជាបញ្ហាឡើងហើយក្នុងនោះក៏អាចនិយាយថាសិង្ហបុរីគឺជាតួអង្គមួយដែលសំខាន់មានន័យថា instigate បាទប្រវោកលើកចំណុចហ្នឹងយកមកទៅចែកគ្នាអញ្ចឹងពេលនោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលើកទៀតថាចុះបើសិនជាករណីហ្នឹងពេលណាយើងត្រូវខាត់ដេញគេថាដេញនៅក្នុងករណីដែលប្រទេសណាមួយជាសមាជិកគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរឧទាហរណ៍គេហៅថាប្រព្រឹត្តនៅកិច្ចការណាមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសួរថាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឆ្លើយអត់ចេញណាណា define ពីរឿងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលកម្ពុជាបានលើកថាចុះបើសិនជារដ្ឋប្រហារអានឹងលើកធ្ងន់ធ្ងរដែលអត់ឧទាហរណ៍រដ្ឋប្រហារអញ្ចឹងពេលនោះចៃដន្យចំលោកសួរយុទ្ធនោះគាត់ទឹមឡើងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសាររដ្ឋាភិបាលតលៈថាស៊ីនអានេះហេតុដែលធ្វើឲ្យថៃនឹងគឺថាអាម៉ាស់មុខមែនតើនៅក្នុងវេទិកាហ្នឹងប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់គេក៏បិទអានឹងចោលរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាគ្មានបាននឹកនីរហូតដល់ការបណ្ដឹងសមាជិកសភាណាចេញទាំងអស់នេះគឺជារឿងក្រៅឆាកមួយដែលខ្ញុំចង់រំលឹក
បាទតែពេលនោះដូចថាឆ្នាំ2007មុននឹងកើតធម្មនុញ្ញអាស៊ាននៅពេលដែលការជជែកធម្មនុញ្ញអាស៊ាននោះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ពេលដែលមុននឹងចុះហត្ថលេខាធម្មនុញ្ញអាស៊ាននឹងគឺបានគេលើកបញ្ហានឹងឡើងដើម្បីថាគួរបញ្ចូលនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានឬអត់ចឹងហើយបាន4ប្រទេសនឹងគេមេដឹកនាំទាំង4នឹងបានយកមកជជែកហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងក៏បានលើកបញ្ហានឹងហើយកម្ពុជានឹងគឺបានដើរតួនាទីសំខាន់គឺសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់បានលើកបញ្ហានឹងហើយប្រទេសប្រមាណទៀតគឺនៅស្ងៀមប្រទេសមួយចំនួនគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រមាណទៀតនៅស្ងៀមបាទនៅស្ងៀមនឹងមានប្រ៊ុយណេហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទក្រៅពីនឹងមានឡាវនិងវៀតណាមនឹងគ្រប់គ្រងចំហកម្ពុជាដែលបានលើកបញ្ហានឹងឡើង
បានន័យថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នារឿងដកនឹងបាទ
អានេះគឺជាការពិភាក្សាមួយដែលស្ទើរតែថាគ្មានការសរសេរការចងក្រងទេប៉ុន្តែដោយសារថាអានេះរឿងនេះយើងអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំត្រូវរំលឹកឲ្យដឹងខ្លះឲ្យខ្មែរយើងបានដឹងខ្លះតើតើនៅក្នុងការជជែកម្ដងម្ដងមានរឿងអីខ្លះនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងតំបន់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងលោកពុយគៀមិនជឿថាកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានដកចេញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះ
ជារួមកាលណាដកទី1យើងនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺត្រូវការកងសង់ស៊ីសកងសង់ស៊ីសមានន័យថា10ប្រទេសជួបបើដកពីប្រទេសចេញបាន10ប្រទេសពីណាមកកងសង់ស៊ីសពីណាមកអញ្ចឹងយើងលើកឧទាហរណ៍បាទទី2មានកតាអីកតាអីដែលដកចេញអត់មានចែងអីទាំងអស់អញ្ចឹងយកស្អីជាមូលដ្ឋានត្រឡប់មកវិញការលើកឡើងនេះចាំមកនៅក្នុងការសរសេរខ្ញុំបង្ហោះលើ Facebook page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មួយដោយសារលោក Bilal Hari នេះគឺជាមនុស្សមួយគេហៅថាជាបរិសុទ្ធមាត់ដាច់ដោយលោក Donald Trump របស់អាមេរិកអញ្ចឹងគឺថាមាត់ដាច់គាត់និយាយ នេះពីនោះគឺស្ទើរគ្រប់រឿងទាំងអស់ហើយគាត់និយាយសំបីតែសង្ហបរិយខ្លួនឯងហ្នឹងមានដឹកនាំអ្នកនយោបាយសង្ហបរិយច្រើនណាស់ក៏អន់សពុនចិត្តជាមួយគាត់និយាយពេលខ្លះប៉ះសង្ហបរិយខ្លួនឯងជួងកាប៉ះប្រទេសនេះប៉ះប្រទេសនោះបាទអាហ្នឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយចរន្តនេះវាមាន2ចុងក្រោយនេះពិតជាគាត់និយាយខ្លួនឯងម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែវាមានដើមចមពីមុនមកគឺសង្ហបរិយហ្នឹងគឺមានចិត្តមួយជាចេតនាមួយពិចារណាដោយសារគាត់ជាមើលឃើញប្រទេសក្រោយដែលចូលក្រោយនេះគាត់ប្រទេសក្រប្រទេសទុនខ្សោយជាងគាត់អញ្ចឹងគាត់ជារបៀបថាអ្នកមានចង់មើលងាយអ្នកក្រប៉ុន្តែគាត់មិនបានគិតថាគាត់ជាគេហៅ City State សិង្ហបុរីជា City State មានន័យថាជារដ្ឋមួយបង្កើតឡើងដោយសារតែទីក្រុងឯងអត់មានរដ្ឋជាទីក្រុងអត់មានមិនមែនជាដូចស្រុកខ្មែរយើងមានដីកសិកម្មមានស្អីហោហែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់មោទនភាពនៃការរីកចម្រើនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចេះមើលឃើញគេទៅថាវាពេលខ្លះហ្នឹងវាទើសចេះទើសអញ្ចឹងអីហោហែហ្នឹងហើយពេលតែគេមាននិន្នាការទៅរោប្រទេសណាមួយទៀតដែលគេថាអាចថាបានផលប្រយោជន៍ដែរគាត់បារម្ភដែរដូចស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមកបែបយន្តហោះនេះឥឡូវយើងនិយាយរឿងបញ្ហាយន្តហោះអាចជួនកាលគាត់គិតពីរឿងបញ្ហាដែរកម្ពុជានេះកំពុងសាងសង់ពលានយន្តហោះថ្មីធំទំនើបអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចថាអាចថ្ងៃក្រោយទៅជា competitor មួយគាត់ទេដែលគាត់សពថ្ងៃគាត់ជា hub មួយបណ្ដាប្រទេសមកពីអឺរ៉ុបមកពីអូស្ត្រាលីមកពីអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវចូលគាត់សិនតែជួបបើសិនខ្មែរយើងមានតែធំយ៉ាងដែរលែងឆ្លងគាត់មកចូលយើងដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងរឿងច្រើនណាស់ដែលគាត់ត្រូវគិតអនាគតគាត់ជា vision របស់គាត់មួយខ្ញុំមើលទៅជា vision របស់សិង្ហបុរីបាទហើយនឹងបកគាត់នឹងតែម្ដង
បាទសូមអរគុណហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA លោកវិក្រមរឿងរ៉ាវជាមួយនឹងប្រទេសសង្ហបុរីនេះមិនមែនជាលើដំបូងទេគេនៅចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ2010មានការទម្លាយទ្រង់ទ្រាយធំនៅសារទូរលេខរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយក្រុម WikiLeaks ដែលក្នុងនោះក៏រំលេចនៅកិច្ចសន្ទនារបស់លោកលីខ្វាន់យូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2007ថាឡាវនឹងជួយរៀបការឲ្យចិននៅក្លឹមសារកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយនៅឆ្នាំ2009នឹងលោកលីខ្វាន់យូដដែលក៏ប្រាប់មន្ត្រីអាមេរិកកាំងមកក្រុមទៀតថាចិននឹងដឹងក្លឹមសារកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននឹងក៏ដោយសារតែពេលកាំងស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងជាមួយសមាជិកអាស៊ានថ្មីថ្មោងដូចយ៉ាងកម្ពុជាឡាវនិងភូមាជាដើមហើយបើយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រៀបធៀបខណៈដែលមតិលោកប៊ីឡាហារីខោស៊ីខាននេះក៏ស្រដៀងគ្នានឹងលោកលីខ្វាន់យូស្រាប់ផងគេឃើញថាក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីមកទល់ម៉ោងនេះនៅទីនេះក៏រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនបញ្ចេញយោបល់អ្វីទាំងអស់ហេតុនេះតើជំហរសង្ហបុរីជារួមលើសមាជិកភាពអាស៊ានរបស់កម្ពុជានេះយ៉ាងណាដែរបើយើងរាប់ពីអតីតកាលមកទល់នាទីនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ធម្មតាប្រទេសមួយមួយគេមានបើយើងនិយាយពីរឿងប្រទេសមានន័យថាមិនប្រទេសហ្នឹងដឹកនាំដោយខ្លួនឯងបែរនេះមនុស្សវាមានមនុស្សជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងដូចឈិនប៉ូបានមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងគេគឺលីខ្វាងយូអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ជាទូទៅគាត់ជាអ្នកដឹកនាំហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយជាទូទៅវាទោះបីជាយើងអាចប្រើពាក្យថាជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនតែគាត់និយាយមែនប៉ុន្តែគាត់ជាប្រធានបានន័យថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងវាអ្វីដែលគាត់និយាយទៅវាតំណាងឲ្យផ្សេងពពុះមួយទាំងមូលអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងអាចមើលទិដ្ឋភាពជាទូទៅជាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងបើយើងចង់ដូចឈីមផមមានប្រសាសន៍ថាតើវាអាចបង្ហាញឬក៏តំណាងឲ្យជនជាតិផ្សេងពពុះមួយទាំងមូលទេអាហ្នឹងវាពិបាកឲ្យយើងប៉ាន់ស្មានខ្លាំងណាស់ព្រោះដោយសារដូចបងគុំគីគាត់មានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងបានន័យថាសិង្ហបុរីក៏ថាដូចជាមានអា tendency មួយអានិន្នាការមួយដែលមិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយកម្ពុជារួចក៏ដូចប្រទេសដទៃទៅអញ្ចឹងអាចំណងហ្នឹងវាមានទាំងវាក្នុងចិត្តរបស់សិង្ហបុរីអ្នកដឹកនាំរបស់សិង្ហបុរីនឹងបដាមកហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យ claim មកគឺមានន័យថាអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលយើងខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់ពីថាវាជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលថាតំណាងឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីមួយទាំងមូលទេប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលគួរឲ្យយើងដែលជាប្រទេសកម្ពុជាក្តីជាដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្តីប្រជាជនកម្ពុជាក្តីត្រូវតែពិចារណាមើលថាតើពាក្យសម្ដីហ្នឹងអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងតើវាពិតជាបង្ហាញអំពីនិន្នាការខ្លួនយើងមែនឬក៏វាជាមេរៀនមួយដែលយើងគួរតែសម្លឹងមើលហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតពីដើមមកកម្ពុជាយើងមើលទៅពីកម្ពុជាចូលអាស៊ានមកឆ្នាំ1999មកកម្ពុជាអត់ដែលមានកត្តាណាមួយដែលធ្វើឲ្យសិង្ហបុរីក៏អត់សូវសប្បាយចិត្តបរឿងអីមួយនេះទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាបបិសាលគឺមានតែសិង្ហបុរីទេដែលគាត់ជាអ្នកដែលតែងតែរំលឹកជួបបាយនេះមកជួបបាយនោះដើម្បី បង្កហេតុបង្ខំផលទោះបីជាអាការទាំងអស់នឹងគាត់ធ្វើនឹងពេលខ្លះមិនមែនជាខាងជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏តំណាងរដ្ឋាភិបាលវាគ្រាន់តែជាអ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកខោឈ្មោះថាអ្នក professional អ្នកជំនាញណាមួយប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាចំណុចផ្នែកមួយសំខាន់ដែលយើងគួរតែដឹងថានេះជាគំនិតបោះមិនមែនតែត្រឹមតែពួកគាត់ជាអ្នក research ឬក៏អ្នក professional ណាមួយទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីមួយទាំងមូលដែលគាត់ចង់ advise ឬក៏ចង់ថាអីឬក៏ប្រាប់អីមកដល់កម្ពុជាមួយទាំងមូលអញ្ចឹង
ខ្ញុំចង់ចូលរួមកន្លែងនឹងតិចដែរអញ្ចេះចរិតរបស់ជនជាតិសិង្ហបុរីនេះជា scholar ក៏ដោយជាអ្នកនយោបាយឯក៏ដោយនៅក្នុងតំបន់រាល់ការប្រជុំនានាហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់នឹងគឺគាត់ចេះដឹងជាងគេគាត់ជាប្រទេសមានជាងគេគាត់ចង់បង្ហាញពីឥទ្ធិពលអញ្ចឹងការនិយាយស្ដីគឺសម្ដីថ្លោះប្រើភាសាបែបគឺប្រើថ្លោះហើយរឹកពីហ្នឹងគឺថាចេញមករឿង arrogant មករាល់លើករាល់ពេលអញ្ចឹងហើយក្នុងនេះគាត់និយាយគេបានហើយនៅពេលដែលគេដឹងថាគាត់ក៏គាត់មាននិន្នាការលំអៀងទៅអាមេរិកដែរ
បា
ទណាស់ណាគាត់ដឹងដែរថាសង្គមពូគាត់ឆ្លាតដែរប
ាទ
ឆ្លាតទីមួយបុផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគឺថាគាត់ងាកទៅអាមេរិកអញ្ចឹងទៅហើយគាត់យកបាឡិនដើម្បីមកហោស៊ីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនតែដល់ពេលប្រទេសផ្សេងរៀងភាគចិនតិចគាត់ចេះតែស្រែកអាហ្នឹងជាចរិតរបស់គាត់ពីមុនមកណាគាត់ដឹងណាស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហ្នឹង
បាទសូមអរគុណហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA អកូនលោកវិក្មិនឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកសំណួរដើមរបស់យើងណាលោកវិក្មិនតាំងពីយល់ថាវត្តមានរបស់កម្ពុជានឹងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អាស៊ានមកសូមជួយលោកសុនគីមុនបាទ
ហើយខ្ញុំអាចមើលពីហៅថាពីផ្នែកទី1គឺផ្នែកដឹកនាំហៅ leadership កម្ពុជាជាទូទៅយើងឃើញថាការណែចូលថ្នាក់តំបន់ពេលដែលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះដូចជា2002 2012ដែលយើងបានមើលហើយយើងនឹងធ្វើនៅពេល2ឆ្នាំទៀត2022ហ្នឹងអ្វីដែលកម្ពុជាទទួលបានគឺបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចឆ្នាំ2002យើងមានការជោគជ័យច្រើនតែមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺការដែលកម្ពុជាអាចប្រមូលផ្ដុំអាស៊ានទាំង10បូកជាមួយចិនដើម្បីបង្កើតអា DOC ដែលជា Non-Binding Mechanism យន្តការដែលមិនមែនជាច្បាប់ទេយន្តការសម្រាប់សម្រួលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយសំខាន់2012ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមើលឃើញការដែល Declaration of the ASEAN Human Rights អានឹងក៏នៅកម្ពុជាប្រកាសនៅកម្ពុជាហើយអា launch របស់ASEP Regional Comprehensive Economic Partnership ហ្នឹងក៏នៅកម្ពុជាហើយនៅពេលហ្នឹងពេលដែលហ្នឹងកាលណាយើងដឹងថាកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានមួយឆ្នាំបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅវាជាង1000កិច្ចប្រជុំតែកិច្ចប្រជុំធំវាមាន3ជាទូទៅបើយើង observer នៅខែ4គឺមាន ASEAN Summit 1ណាហើយខែ June ឬ July គឺយើងមាន Foreign Minister Meeting Minister Meeting អាចជា Foreign Minister អាចជា Minister ដទៃៗហើយនឹង ASEAN Summit 1ទៀតនៅចុងឆ្នាំជាទូទៅនៅខែ November ខែ11អញ្ចឹងក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងថាពេលដែលប្រជុំ ASEAN ហ្នឹងវាមិនមែនតែ ASEAN មួយមុខមកតែ10ប្រទេសទេវាមាន East ASEAN Summit ណាយើងឥឡូវមាន18ប្រទេសហើយហើយវាមាន Post Minister Meeting មាន ASEAN ADMM+ ហើយវាមានបានន័យថាកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងនោះវាមានថ្នាក់មហាអំណាចធំទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសហើយវាមាន dialogue ដែលចូលមកជាមួយ ASEAN អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលបញ្ជាក់បង្ហាញប្រាប់ថាកម្ពុជាជា leadership របស់កម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈធំសម្បើមកន្លែងហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំសរសើរហើយនឹង feel ហើយថាអារម្មណ៍ថាទុកចិត្ត ASEAN ហ្នឹងដោយសារគ្រប់កិច្ចប្រជុំទាំងអស់ដែលនៅក្នុង concept framework របស់ ASEAN ទោះបី ASEAN ជាមួយនឹង dialogue ឧទាហរណ៍ដូចជា East ASEAN Summit ASEAN Regional Forum ASEAN Defense Minister Meeting plus Post Minister Meeting គឺ ASEAN always in charge I think ASEAN take charge អញ្ចឹងបើ ASEAN take charge ហើយកម្ពុជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវតា take charge the lead the net ដែលដឹកនាំដើម្បីបានដឹកនាំប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីប្រជុំអាហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលដែលយើងឃើញអំពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើបានយ៉ាងជោគជ័យនៅឆ្នាំ2012អូខេ2012យើងទទួលស្គាល់ថាមានមួយចំណុចមួយចំនួនដែលគេឃើញថាយើងអត់សូវបានថាយើងអត់សូវល្អប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាមានសំណួរកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញខ្លះដែរចំណុចទី2គឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងដឹងហើយថាបើសិនជាយើងមើលពី អាស៊ានសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានទាំងអស់វាមានពីរប្រភេទវាមានអាចថា intra trade អាសេដ្ឋកិច្ចខាងក្នុង10ប្រទេសហ្នឹងគឺអាហ្នឹងបើយើងមើលពីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទាំងអស់ GDP របស់អាស៊ាន2019យើងមើលទៅវាជិត3 trillion អាខាងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានខាងក្នុងមានតែវា cover បានតែ 25% ទេណាប៉ុន្តែអា extra trade វិញគឺអាអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសដតៃដូចជា partnership គឺមានរហូតដល់ 75% អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចនឹងថាវាជួយកម្ពុជាមួយគឺសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាមានទីផ្សារបន្ថែមណាចូលទៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយនឹងទីផ្សាររបស់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតក្រៅតំបន់អាស៊ានណាហើយយើងអាចមើលឃើញជាពិសេសគឺជាមួយដៃគូសំខាន់ៗដែលយើងមានដូចជានៅអឺរ៉ុបក្តីយើងមិនបាច់ឈានដល់ EBA ទេហើយនៅអាមេរិកក្តីអានឹងយើងឃើញថាវាមានការកើនឡើងកាន់តែច្រើនទោះបីនៅក្នុងពេល COVID-19 នេះក៏ដោយយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសគឺការនាំចេញទៅអាមេរិកឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតវាមានការកើនឡើងនេះគឺជាចំណុចពីរខ្ញុំគិតឃើញថាកម្ពុជាគាត់មានភាពជោគជ័យនិងមានប្រយោជន៍បានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានហ្នឹងមកដល់ពេលនេះ
តែទិននឹងចំណុចនឹងដែរលោកពុជារាល់ពេលដែលមានការចោទរឿងកម្ពុជាមិនសូវគ្រប់គ្រងអាស៊ានគ្នាឯងក្នុងចំនួនសម្បត្តិចិនកាន់តបូងជាមួយចិនគេឧស្សាហ៍លើកម្ពុជារឧរទាំបកទៅវិញថាចុះកាលចំនួនដែនដីក្តៅក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារកាលពី10ឆ្នាំមុនហ្នឹងអាស៊ានហ្នឹងក៏មិនសូវអើពើអីប្រមាណដែរនឹងអាសំណើកម្ពុជាសុំធ្វើអន្តរាគមធ្វើនេះធ្វើនោះជាដើមតើអាដំណាក់កាលអំឡុងភាពតានតឹងជាមួយថៃកាលពី10ឆ្នាំមុនហ្នឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សតិអារម្មណ៍ឬការគិតឬមនុស្សគមវិជានៅការសម្្រាច់របស់មេដឹកនាំកម្ពុជារឿងអាស៊ានមកទល់នីតិនេះបាទសូមជួយលោកពុយគា
បញ្ហានេះគឺជារឿងការជជែកគ្នាច្រើនមែនទែននៅក្នុងបរិបទមេដឹកនាំអាស៊ានក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយហើយនិងអ្នកដែលវិភាគសភាពការនយោបាយនៅក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងយើងកម្ពុជាពិតជារងគ្រោះហើយនៅពេលដែលថៃគាត់បានរំលោភបំពានតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទព្រះវិហារនេះក៏ដូចគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតហើយកម្ពុជាហាក់ដូចជាឈឺចាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយតែងតែរំពឹងគិតថាចង់ឲ្យអាស៊ាននឹងយ៉ាងហោចណាស់ជាគ្រួសារតែមួយនឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយសម្របសម្រួលដើរតួនាទីសម្របសម្រួលកាត់បន្ថយអាភាពតឹងតែងតានតឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាទៅអត់រួចដល់ឡែកបដិបត្តិរឿងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលពាក់ព័ន្ធតែប្រទេស4នៅក្នុងអាស៊ានទាំង10នេះគាត់4នេះតែមានតែ2ទេដែលគាត់ប្រឈមខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនមានតែវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនទេហើយជានិច្ចកាលគាត់ចេះតែចង់ទាញអាស៊ានទាំងអស់មានន័យថាសល់8ទៀតរួមទៅ10ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងរួមគ្នាធ្វើម៉េចតតាំងជាមួយចិនជានិច្ចកាលបើសិនជាបញ្ហាណាមួយអត់តែកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែកម្ពុជាបើសិនជាចូលទៅជាមួយក៏គិតថាបើយើងនិយាយជាប្រយោជន៍វាអត់មានប្រយោជន៍តោះសោះយើងមិនមែនជាភាគីនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងហើយបានកម្ពុជាជាព្យាយាមថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលួងលោមទៅវិញលួងលោមចង់ដើរតួជាអ្នកកណ្ដាលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនឈ្លោះជាមួយចិនអញ្ចឹងបើយកអាស៊ានទាំង10យកទៅឈ្លោះទៀតបានណាគេដើរតួសម្របសម្រួលអញ្ចឹងបើសិនជាមានខ្មែរយើងមួយនៅក្នុងនោះដើម្បីសម្របសំបីតែភាសាការនិយាយការចិនស្គីថ្លែងការក៏ជាការជួយបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញច្រើនដងដែលកម្ពុជាបានជួយសម្របសម្រួលកិច្ចការនេះនៅពេលដែលតានតឹងមែនទែនរឿងចិនខ្ញុំមើលគាត់មិនថយទេគាត់ព្យាយាមបង្ហាញថ្មងរបស់គាត់ធំទៅនៅពេលដែលប្រទេសគាត់រីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញចុងក្រោយនេះអ្វីដែលអាមេរិកកាំងមានគាត់ត្រូវមានរបស់គាត់ដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សំបីតបផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផងអត់ចាំបាច់និយាយទៅដល់សភាវុឌ្ឍទេបច្ចេកវិទ្យាកាលណាអាមេរិកកាំងគេចេញ Google គាត់ចេញ Baidu អាមេរិកកាំងមានអីទៀតមាន Facebook គាត់មាន Tencent អាមេរិកកាំងមាន Appleគាត់មាន Huawei បាទអញ្ចឹងមានដេញគ្នាឡងគឺថាគាត់អានេះអញ្ចឹងហើយបានសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចគ្នាគាត់អត់រៀថយហើយអញ្ចឹងយើងមើលនេះអំបញ្ញមិញហ្នឹងវាគ្មិនខាងដើមនេះក៏បានលើកដែរពីទួលនទីកម្ពុជាដែលធ្វើ COC ធ្វើ DOC បាទអញ្ចឹងនឹងមានការចងក្រងមួយទៀតគេហៅ COC នេះដែលជាគេហៅបាញ់នឹងផ្នែកច្បាប់អាមុនគឺជាឯកសារនយោបាយ DOC ហ្នឹងប្រែស្រួលស្ដាប់ជាឯកសារនយោបាយដល់ពេល COC នេះគឺជាឯកសារច្បាប់តែម្ដងដើម្បីឲ្យប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្យាយាមដោះស្រាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាពីនេះទៅឲ្យថ្នាក់ថ្នមសភាពការគេរំពឹងគិតថាអាចកម្ពុជាម្ចាស់ផ្ទះ2022ហ្នឹង ICOC នឹងចេញនៅស្រុកខ្មែរទៀតអានេះគឺជាការចូលរួមចំណែកដ៏ធំហើយដោយសារទួលនទីរបស់កម្ពុជារបស់ឡាវរបស់វៀតណាមរបស់ភូមាដែលបានចូលចងជាចង្កោមបាន10ប្រទេសហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យអំណាចធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមុខមាត់របស់អាស៊ានហ្នឹងវាធំឡើងទៅជាង600លាននាក់បានធ្វើឲ្យដៃគូធំធំអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍រុស្ស៊ីចាប់អារម្មណ៍ចិនចាប់អារម្មណ៍ជប៉ុនអូស្ត្រាលីឡាក់ឡាក់ចង់មកធ្វើដៃគូជាមួយហាក់ដូចជាអាស៊ានហ្នឹងគឺជាកូនកម្មុំមួយធំហ่ะហើយអាស៊ាននេះក៏មើលតាមគំរូទៅតាម EU ដែរអញ្ចឹងឃើញ EU គេចងចង្កោមគ្នាគេរីកចម្រើនដល់ប៉ុណ្ណាបានអាស៊ានធ្វើយ៉ាងដូច្នេះបើសិនជាមានការបែកបាក់ឬក៏ដកសមាជិកមកប្រទេសពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងវាជាការបង្ហាញអញ្ចឹងមានការវិភាគច្រើនណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកម្ពុជាខាងមុខប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះដែលវៀតណាមធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនេះធ្វើនឹងមានអាចមានការជជែកពិភាក្សាលើបញ្ហានេះពីព្រោះវាគឺជាការមួយដែលលើកឡើងធ្វើឲ្យបង្ហាញថាអាស៊ានបែកបាក់បបែកបាក់ចង្អឹតពលរបស់អាស៊ានគឺនឹងធ្លាក់ចុះឡើងមានតម្លៃដូចបច្ចុប្បន្នទៀត
បាទអរគុណដោយសារតែជិតដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំសូមលោកវិក្កមជួយមានប្រសាសន៍ខ្លីនិយាយថាអំណឹះនេះតបទៅថ្ងៃអនាគតកម្ពុជានឹងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីបញ្ជាការចោតនេះចោតនោះហើយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងក្លាយជាសមាជិកមួយដែលគេខ្វះមិនបានក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគេធ្វើដូចម៉េចបាទសូមជឿញលោកស៊ុនគីមបាទ
អរគុណជាពតជាទូទៅដូចខ្ញុំបានធ្លាប់បាននិយាយច្រើនលើច្រើនសារគឺកម្ពុជាតែងចាត់ទុកអាស៊ានហ្នឹងគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាដើម្បីតំណែងដែលខ្ញុំមើលឃើញខាងមុខគឺកម្ពុជានៅតែនឹងរក្សានៅតម្លៃនឹងដដែលតម្លៃដែលកម្ពុជាចូលរួមជាសំខាន់គឺការធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងអាស៊ានគឺមានន័យថាមិនមែនធ្វើឲ្យអាស៊ានបែកបាក់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអាស៊ានកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងព្រោះអីដែលកម្ពុជាមើលឃើញអាស៊ានមិនមែនខ្លាយទៅជាទោះបីអ្នកខ្លះគេច្រើននិយាយថាអាស៊ានកំពុងតែធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជា EU supremacy អីផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលគិតអញ្ចឹងទេអាស៊ានបើខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាដូចបងគុនគៀក៏មានប្រសាសន៍ខាងដើមមុនពេលយើងចូលមកប្រជុំអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជា community មួយជាគ្រួសាររួមមួយដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យមានសុខដុមរមនាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាលក្ខណៈមួយដែលមានមេនៅលើនៅក្នុង supremacy ណាមួយដែលមានន័យថាការសម្រេចចិត្តគឺស្ថិតនៅលើប្រធានឬក៏ប្រទេសអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងក្នុងការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំតំណែងតំណងកម្ពុជាជាមួយអាស៊ានគឺកម្ពុជានៅតែរក្សាឲ្យអាស៊ានជាផ្នែកសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាហើយកម្ពុជានឹងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងអាស៊ានធ្វើម៉េចឲ្យអាស៊ានអាច united ទៅខាងមុខកាន់តែច្រើនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគេឃើញថាកម្ពុជាដូចជាកូនកំមុំដូចបងកាន់មានប្រសាសន៍ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកូនកំមុំដូចស្អាតដែលអ្នកដែលជាទូទៅគាត់ឃើញហើយគាត់ចង់មកចាប់ដៃនឹងចង់រស់នៅជាមួយហ្នឹងឯងគឺជាអ្វីដែលកំណត់របស់ខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រមានអ្វីចុងក្រោយបាទ
កន្លែងនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមចុងក្រោយគឺថាយើងឃើញតាមពិតយើងត្រូវមកចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុប53ប្រទេសសម្បើមកធំសម្បើមកត្រូវធ្វើឆ្នាំនឹងផងមកចាស់ផ្ទះនឹងក៏ដោយសារកម្ពុជាដើរតួនាទីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានគេឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយបន្តមកទៀតយើងមើល2022ខ្មែរយើងធ្វើមកចាស់ផ្ទះទៀតហ่ะអញ្ចឹងការលើកឡើងហើយនឹងខែនេះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅវៀតណាមទៀតអញ្ចឹងវៀតណាមគាត់គឺជារឿងមួយបើយើងនិយាយពីនៅក្នុង record គាត់សង្កថាបរាជ័យគាត់ថាបានបរាជ័យបាត់មុខបាត់មាត់សម្បើមដោយសារ COVID នេះអញ្ចឹងគាត់មកចាស់ផ្ទះមួយឆ្នាំនេះគឺគ្មានបានទទួលភ្ញៀវអីតលសោះបើជួបគ្នាតែតាមរលកធាតុអាកាសអញ្ចឹងគាត់បាត់បង់ឱកាសមួយឆ្នាំពេញតែម្ដងហើយខ្មែរយើងបានយើងគិតថាឥឡូវនេះត្រៀមហើយអស់ហើយគឺថាត្រូវធ្វើមកចាស់ផ្ទះ2021 53ប្រទេស2022ត្រូវមកចាប់ផ្ទះអាស៊ានទៀត2023 SEA Game ទៀតអញ្ចឹងទួលនទីទាំងអស់សុទ្ធតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយដេញទៅឯណាបើសិនតែទួលនទីដែលដើរជំនួសទូអង្គអាស៊ាននឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នេះគ្មានទេការដែលគិតថាដេញមិនអាចទៅរួចទេដេញយ៉ាងម៉េចបងគេកំពុងគិតចង់ថែមមួយទៀតហើយថែមមួយទៀតមិនបាននឹងដល់ពេលនេះដែលទីមកខាងកើតថែមមួយទៀតមិនបានតាមពិតត្រូវចូលដែរហើយហើយគេឯកភាពអស់ហើយមានតែសង្គមពូមួយគត់ជំទាស់អាហ្នឹងបើយើងនិយាយត្រង់ទៅប្រហែលជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ចង់ដឹងដែរថាប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោម10ប្រទេសហ្នឹងជំទាស់មិនឲ្យទីមកអង្គការចូលគឺសង្ហបុរីទាំងឯងបាទ
អរគុណច្រើនលោកវិក្កមទាំងពីរដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនិងផ្ដល់ជាការវិភាគនិងចំណេះដឹងចំណេះពុទ្ធិដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ហើយក្នុងនាទីនេះដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ុនិងលោកវិក្កមទាំងពីរគឺលោកពុយគៀននិងលោកស៊ុនគីមសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តតែត្រឹមនេះសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.